Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Vėl nauja savaitė. Pas mus įprastai ketvirtadieniais prasidedanti ir naujas coachingo podcasto epizodas. Mano vardas Povilas Petrauskas. Šiandien po kai kurio tai tokio pasvarstymo, po kelių susitikimų ir apsitarimų tam tikromis coachingo temomis, netgi ir po tam tikro darbo įrašų studijoje, vis tik tai pasilikau prie minties šiandien kalbėti apie coachingo kompetencijas. Manau, kad tai yra ypatingai svarbi tema, kaip coachingo kompetencijos gali pagerinti mūsų kasdienį gyvenimą. Ir jeigu gerai atsimenu, tai ne kartą buvo kalbėta anksčiau mūsų coachingo podcasto studijose apie šią temą. Ir buvo mintis, užsiminėm apie dalyką, kad ta tema jinai dar nebus pilnai įsimta, jai reikės praplėtojimo. Taigi šiandieną, kalbant apie tai, kaip tos kompetencijos gali pagerinti mūsų kasdienį gyvenimą, ir bus šio epizodo epicentras. Dar kitų temų yra, kai prasideda ruduo, rugsėjis, nauji, pavadinkim taip galbūt mokslo metai, temų apie coachingą vyksta daugiau. Tai verslų savininkų būrelis, nežinau, ar tinka taip įvardinta savininkų toks atskiri klubai, arba didelės korporacijos jau pradeda planuotis atskirus mokymus, vidinius mokymus, arba kaip tai būtų galima pritaikyti coachingą jų kasdienėje veikloje, darbą su coachingo specialistais ir apskritai bendrai paėmus, žiūrint visą bendrą tą tendenciją, bent jau nežinau, man matomam tam burbule, jeigu taip galima įsireikšti, vis daugiau kalbos apie tai, kiek pakankamai būtų to coachingo, kad jisai būtų kaip svertas kasdieniam gyvenime, tiek asmeninėme, tiek profesinėme. Tai šiame epizode kviečiu tokiam įsijautimui galbūt į aptarimą ir bendrai, kokios yra tos pagrindinės ICF, Tarptautinės coachingo federacijos, coachingo specialistams taikomos kompetencijos ir kaip jas galima panaudoti ne tik profesinėje, bet ir kasdienio gyvenimo srityse. Ir keletas dalykų. Kam to reikia? Atsakymas labai paprastas. Iš to, ką atliepia kiti, pabaigę kursą, įvadinius kursus, besimokydami coachingo arba pradėdami taikyti coachingo kultūrą organizacijose. Pagrindiniai pasakymai, ką jau susirinkau per šias pastarąsias praktiškai 2 savaites, tai yra apie tai, kad žmonės galėtų jaustis su įrankiu, papildomu įrankiu, jaustis laimingesni, produktyvesni ir tam, kad galėtume kurti geresnius santykius su kitais žmonėmis. Čia yra atliepimas iš tų, kas labiau pažino coachingą. Tad įsitaisykite patogiai. Ir kviečiu pasiklausyti atskirų taip sudėtų minčių, kaip coachingas gali tapti įrankiu ne tik specialistams, bet ir kiekvienam iš mūsų. Jeigu aš būčiau apie tai žinojęs, tada, kada pradėjau mokytis coachingo, aš esu tikras, kad kai kuriuos dalykus būčiau daręs kitaip, tikėtina, kad geriau, negu dariau kai kurį laikotarpį kelių metų bėgyje. Bet, žinotas, geriau vėliau negu niekada. Coachingo specialistams profesinei veiklai apibūdinti yra naudojami 8 kompetencijos. Anksčiau buvo 11, dabar 8. Tai bendra visą aprašymą, kokios jos taip žodis į žodį yra, paliksim šio epizodo aprašymą, galima bus per nuorodą nueiti, pasiskaityti, pasižiūrėti. Dabar bendrinius tuos įvardinimus, ką viena HR specialistė pasakė, coachingas kasdieniam gyvenime, kasdienė veiklo, žmonių kalba, apie ką tai reiškia, ir mes turėjom atskiras tokias diskusijas, kur su tam tikrom išnašom, ką pavyko susirašyti, susikonspektuoti, čia tada ir pateikiu. Tai kalbam apie pirmąją kompetenciją, jos visos iš eilės tiesiog taip sueisim, noriu spėti, kad tai užtruks, bent jau taip, kaip matau užrašuose, gal 20-30 minučių, bet tik pabandžiau taip pamastyti dar įsameu vieną kitą pavyzdį, jeigu susidėliot, sakau, ne, vargu bau, galbūt bus daugiau negu pusė valandos. Tai kai jau dabar matot, kiek tiksliai yra, tai va, vat jum ir prašom. Aš dabar pradedu, žiūrėsim, kaip čia kas susidėlios. Taigi, pradedam nuo pirmo, nuo pirmos kompetencijos. Kalbant apie taip, žmonių kalbą, ne specialistų kalbą atitinkamai, tai yra kalba apie etiką ir asmeninę atsakomybę. Pirma kompetencija, būtent apie kurią mes aptarėm, yra etiškas praktikos laikymasis. Ir coachingo specialistai visada veikia pagal tam tikrus griežtus etikos standartus. Yra atskiras visas etikos kodeksas. Tačiau kodėl tai svarbu ir kaip tai galima pritaikyti kasdienybėje, kalbėjomės irgi atitinkamai su keletu grupių. Pirmiausia, kas labiausiai taip įstrigo ir kuo labiausiai džiaugiasi žmonės, kad tai galima, kaip čia buvo įvardinta, paliest, tai yra kalba apie sąžiningumą ir pagarbą kitiems. Ir galbūt pastebite, kad kasdienybėje lengva patekti į tokias situacijas, kai nesame visiškai atviri arba galbūt net ignoruojami kito žmogaus vertybės. Štai čia ir yra tas pirmasis žingsnis – visada stengtis būti sąžiningu ir su savimi, ir su kitais. Tai ypač svarbu tiek darbe, tiek šeimoje, tiek su draugais, nes pagarba kitų nuomonėjai ir privatumui atskiram yra kertinė tvirto pasitikėjimo dalis. Be jo tas ryšys, tvirtas pagarba pagrįstas ryšys, sunkokai kuriasi. Kita vertus, coachingo specialistai puikiai supranta, kad yra tam tikros ribos. Ir tie, kurie besimoko coachingo, arba tie, kurie stengiasi į savo organizacijas įnešti daugiau coachingo kultūros, visų pirma turi gebėti ir atskirti, ir tada jau tas procesas paprasčiau tada dėliojasi. Ribos yra tarp skirtingų profesijų, tokių kaip psichoterapija, konsultavimas. Kasdieniam gyvenime tai iš principo gali reikšti suvokimą, kad ne visada esame atsakingi ir neturėtume būti už kitų žmonių emocinę būklę. Nors ir norim, kad ten būtų gerai, bet ne visada galim būti atsakingi už kitų žmonių emocinę būklę. Kartais taip jau yra, kad reikės nukreipti pas kitus tinkamesnius specialistus arba kai kuriuose situacijose tiesiog leisti žmonėm rasti savo kelią, tą savitą, autentišką kelią. Ir čia yra tas momentas, kuomet net ir coachingo mokykloje kalbama apie tai, kad iš to didelio noro padėti, ir tai nėra skirtumo, kas tą norą turi, ar tai antrai pusiai nori padėti, ar vaikam, ar draugam, ar kolegom, ne iš to didelio noro padėti, kartais bus taip, kad negali padėti su tais resursais, kuriuos turi, ir galbūt reikės nukreipti pas tinkamesnį specialistą. Jeigu kalbam apie antrą kompetenciją, tai yra kalba apie mąstyseną, mąstysenos įtaką su gebėjimu valdyti emocijas. Tai antroji kompetencija, ta kabutėse rodau žmonių kalba, yra coachingo mąstysenos įkūnijimas ir galbūt skamba taip sudėtingai, bet iš tiesų tai reiškia turėti tiesiog atvirą, smalsų, lankstų ir į tą žmogų, tarkim klientą arba tiesiog į tą žmogų, į kitą žmogų, kuriam coachingo pagalba norima padėti, orientuotą požiūrį. Ne į save orientuotą požiūrį, koks čia aš guru, šaržuoju, aišku, čia ne apie tai, bet į kitą žmogų. Į tą žmogų, kuriam ir noras yra padėti, jis tos pagalbos paprašė ir vat coachingo kompetencijomis remiantis galima tai padaryti. Kasdienybėje tai galima pritaikyti tiesiog būnant atviriems tiek naujoms patirtims, tiek ir kitiems kitokiems žmonių požiūriams. Ir galbūt esat pagavę, tarkim, save, atsidūrėt galbūt tokiuose panašiose situacijose, kai iš anksto nusprendėte, ką kitas žmogus galvoja. Jūs jau žinot, ką jisai galvoja. Tai čia dar nėra tas atvirumas kitų žmonių požiūriams. Tai coachinginis tas aspektas ir būtų atviras kitų žmonių požiūriui, kaip jisai masto, kaip kitas žmogus masto, mums nežinant teisingo, pavadinkim taip, atsakymą. Nes čia visa kalba yra apie smalsumą. O kuomet mes vis dirbam su savim, tai yra tas asmeninis augimas, čia labai svarbus aspektas yra. Coachingo specialistai arba žmonės, kurie taikytų atitinkamai šitą kompetenciją sau, nuolat reflektuoja savo veiksmus tam, kad taptų geresni. Tai galim pritaikyti ir bet kokioje kasdienėje situacijoje, reguliariai skirdami laiko apmąstymui, apmąstymams, keliant savo paprastus ar pasudėtingus ten klausimus atitinkamai. Ar mano diena praėjo taip, kaip tikėjausi, pareflektuot. Gal 5 minutes, gal 10 minučių. Kokias pamokas galiu iš to išmokti, kas įvyko toje dienoje. Tai yra tas sistemingas laikas su savimi. Nuolat stebint save, lyg iš šono reflektuojant. Ir be abejo, svarbus momentas yra pats emocijų valdymas, kas irgi realiai yra išmokstama kaip įgūdis, tai yra gebėjimas kontroliuoti savo emocijas, ypač tose stresinėse situacijose. Na, įsivaizduot galim paprastai, kad kitą kartą susidurėm su kažkokiu tai konfliktiška kažkokia situacija, darbe ar tai nesvarbu, šeimoje, tai vietoj impulsyvios tos reakcijos skirti laiko, ne iš karto, tai ne iš pirmo karto atitinkamai tai bus, bet skirti laiko, kiek galima ramiau įvertinti situaciją. Tai padės ne tik geriau reaguoti ilgalaikį perspektyvą, bet ir kurti tuos geresnius santykius su kitais. Kaip pastebėjimą savo rasi tokį, kad tai įvyks po to, kai pradėsim kurti geresnį santykį su savim. Tai čia ir yra tas smalsumas savo, asmeninis augimas, emocijų valdymas. Iš principo tai tam tikra prasme toks pastovus mokymasis. Trečioji iš jų yra apie santykių kūrimą ir per susitarimus. Per susitarimus, susikūrimą, jų palaikymą. Realiam gyvenime tai atrodo labai paprastai. Iš esmės tai yra tas aiškus bendravimas, susitarimai su kitais žmonėmis. Ir galbūt esat pastebėję, kad buvo tokių situacijų, kad nesusitarė dėl lūkesčių, o vėliau tai sukėlė konfliktą. Tai čia kalba yra apie susiderinimą lūkesčių, tam, kad tų konfliktų būtų mažiau. Nu, nereikalingų konfliktų būtų mažiau. Tai koučingo specialistai, kas jie kaip mokomasi, jie mokosi aiškiai apibrėžti, kas yra koučingas, ko klientas gali iš to tikėtis pokalbio, iš to sesijos vadinamos. Tai tokį principą galima taikyti, kai kalbame apie bet kokius susitarimus. Paimkim susitarimus darbe, paimkim susitarimus su draugais, šeimoj. Na, pavyzdžiui, jei turite kokį nors bendrą tikslą su savo komanda arba partneriu, na, iš principo, juk visada atrodo nerašyta taisyklė. Aišku, kad labai svarbu iš karto nustatyti, kas ką daro ir kokie tikslai. Dirbant, tarkim, dabar su smulkaus verslo savininkais, kitą kartą atrodo, taigi visiems viskas aišku. Pasižiūri, kad visiems viskas aišku ir korporacijoje lygiai taip pat. Ir to visiems viskas aišku, reikia tik pridėti savaip. Jeigu nesusitarėm tiksliai, tai visiems viskas aišku savaip. Tokiu būdu visi žino savo atsakomybės. Na ir natūralu, visi eina link to, kad išvengtų tų nesusipratimų. Tuo pačiu, tai yra labai svarbus ir pasitikėjimo, ir saugumo kūrimas per susitarimus, kas realiai dar yra susieta ir su kita kompetencija. O tai reiškia, kad ne tik gerbti kitų nuomonę, bet ir kurti, stengtis kurti, kartu kurti tą aplinką, kurioje žmonės iš principo galėtų jaustis saugiai, išreiškint savo mintis, jausmus, pažiūras, nes jos yra tokios priimamos ir vėl tiek asmeniniuose santykiuose, tiek profesinėje aplinkoje. Tai labai didelė sąsaja būtent su ta ketvirtąja kompetencija, kuomet kalbam apie pasitikėjimą, saugumo puoselėjimą ir ji yra nu, iš principo neatsiejama nuo tų sėkmingų, nu, jeigu čia galima taip įsireikšti, sėkmingų santykių. Nu, jo, bet koks kitoks geresnis pavadinimas. Sėkmingų santykių kūrimo to proceso, tiek darbe, tiek šeimoje, tiek su draugais. Ir vat mintis, vat, kaip sukurti tą aplinką, kurioje žmogus jaustųsi saugus, būti savimi, pasidalinti savo mintimis, išreikšti jausmus, žinant, kad niekas neišjuoks, nepasakys, kad ai, čia nesąmonė, negerai, čia blogai darai ir dar kažką panašaus. Blogai galvoji, arba ten blogos tavo, netinkamos tavo svajonės ir taip toliau. Tai iš principo labai didžiulis žingsnis siekiant stipraus pasitikėjimo. Ir organizacijos arba tie, kurie kuria santykį vien su vienu arba grupėse kuria santykį, kiek svarbus yra tas vat, bendrat atmosfera. Saugu būti savimi, dalintis mintimis, jausmais. Ir tai ne, vėl čia, nu, kad nebūtų kraštutinumas, nu, tai negi aš dabar eisiu ten, pasakosiu ten, kaip aš jaučiuosi, kaip mane ten kažkas įžeidė, kaip mane ten, kaip pavyzdys, gatvė važiuojant papypino, nes aš ten buvau užsisvajojęs ir svajojau apie gražius. Nu, čia ne apie tos tokius pasiverkšlenimus, čia kalba yra apie tai, ką mes susitarėm, kas yra priimtina tiek šeimoj kalbantis, tiek su draugais kalbantis, tiek ir organizacijose kalbantis. Ir labai svarbus dalykas, jeigu mes grįžtume truputėlį anksčiau, pirmoji kompetencija yra kalba apie konfidencialumą. Pasitikėjimu grįstas tas santykis, kuomet tu žinai, kad gal tu ir kažką pasakysi. Gal kažką pasakysi, dėl ko galbūt ir, nu, pavadinkim taip truputėlį, gal nereikėjo sakyti, bet tu žinosi, kad tai yra saugu. Niekas kitas to, kabutėse, prieš tave nepanaudos. Tai kasdienėje praktikoje tai gali būti išreikštas tokiu empatišku, palaikančiu bendravimu. Išklausant kitą žmogų be vertinimo, be kritikos, be teisimo ir be noro laikytis kažkokį tai atmintį, nu, palauk, aš dabar apie tave kažką žinau, specialiai apie save kažko tau nesakiau ir kai reikės, aš tau panaudosiu. Vėl, atitikmuo, tas pats yra santykiuose, bet kuriuose šeimos, darbe, su kolegomis ar su draugais. Visapusiška pagarba kitos mens tapatumui, vertybėms, įsitikinimams. Visa tai kuria tą tvarų pagrindą santykiui sukurt, atviriems, tvariems, ilgalaikiams santykiams. Kalbant apie penktą kompetenciją, čia yra kalba jau apie dėmesį, pilnavertį dėmesį. Ir tai yra esmė, jo yra kaip, nu, buvimas, žinau, tas žinot, įsireiškimas galbūt esat girdėję čia ir dabar. Tai pilnas buvimas čia ir dabar, nu, angliškai tas presence išsai kažkaip, nu, kitaip truputėlį skamba, bet tu esi visas susitelkęs tam momente, kuris dabar vyksta su tavim. Tik tai čia, kaip ta kompetencija pasireiškia, kad tam momente, kai tu esi su kitu žmogum. Tai reiškia, kad mes ne tik girdime, ką kitas sako, bet sutelkiam, nu, dėmesį, mes matom visumą. Į jo žodžius, į emocijas, neverbalinius signalus. Ir kasdieniam gyvenime tai labai irgi praverčia. Praverčia bendraujant su savo artimaisiais. Prisiminkit, kaip pavyzdys, ką nors iš savo aplinkos, kur matot, kur žinot, kur jaučiat, kad būnat su tam tikru žmogum, ir jisai tikrai visas dėmesį į tave. Ne ten skrolina telefone ir sako, jo, aš matau, bet ar tuo pačiu galvoja, žinia žiūri, dar kažką panašaus. Trina loterijos bilietėlį ir tuo pačiu klausosi, kaip tau sekasi su, nežinau, santykiai su kažkuo, tai ne. Tai ne, čia nebus pilnavertis dėmesys. Lygiai tas pats yra ir darbo aplinkoje. Nes tas pilnavertis dėmesingumas, kai žmogus susitelkęs į tą momentą čia ir dabar, kuriame yra ir kitas asmuo, irgi rodo pagarbą. Ir tuo pačiu leidžia geriau suprasti kitų poreikius. Ir čia yra toks, nu, atitikmuo. Labai svarbu, kad nėra ko bijoti tokio, kartais galbūt esat pajutę, kad nejauki tyla stoja. Tai vat ten tos erdvės tylai pauzei paliekama ir tokių pokalbių metu labai daug pauzė sukuria. Kartais ta pauzė pokalbio metu suteikia žmogui labai tokią unikalią galimybę labiau įsigilinti į savo mintis, į savo jausmus, o būtent ir tie dalykai gali sukelti, nu, tokį gilesnių įžvalgų arba praturtinti, padaryti gilesnių pokalbių. Ir būtent tai dėl to, kad vienas, nu, asmuo, tarkim specialistas, moka būti čia ir dabar ir tuo gerai tą žodžio prasme užkrečia kitą žmogų. Ir kitas žmogus tampa to, kuris, o, aš irgi esu dabar labiau įsitraukęs. Neblaškausi savo mintimis ten, iš ten pirmyn atgal, ne dar kažką panašaus, bet būnu labiau įsitraukęs. Labai didelė sąsaja su tuo, kas dabar atvardinama apie tą pilnavertį dėmesį, buvimą čia ir dabar, yra šeštoji kompetencija, kalbant apie aktyvų klausymąsi. Ir tai yra vienas iš tų svarbių, nežinau, nusakyti svarbiausių gebėjimų, gal ne tik tų iš principo, bet labai svarbus gebėjimas ne tik tai coachingo praktikoje, bet ir kasdienėme gyvenime, bendraujant su kitais žmonėmis. būnant su kitais žmonėmis. Ir tą labiausiai, nežinau, kaip jums, jeigu klausysite ir paskui galbūt išbandyt, man atrodo, kad vienas iš labiausiai tą įgūdį skatinančių veiksmų yra pokalbiai su vaikais. Pokalbiai su vaikais, kai jie kartais, būna, žinot, kartais atrodo, negali prakalbint, nes jie ten savam pasaulyje gyvena, bet kartais jie tiek turi visko pasako, tiek visko daug pasakyti ir tuo metu, žinai, kad reikia eiti kažkur kitur, kažkokį kitą darbą padaryti. Vakar kaip tik save pagavau. Vidurinysis man pasako apie savo ten, nu, sportinius visokius reikalus ir ten terminologijas, visą kitą, aš jau kai kurių terminologijų net nepamenu, nežinau, nu, bandau suprast, ką tai reiškia. Ir tuo pačiu žinau, kad dar man reikia ten sesiją perklausyti ryto mentorystę, reikės pasiruošti, reikės dar tą pasirašyti tokias, nu, keletą pastabų susidėliot. Bet aš matau, jisai dega tom degančiom akim pasakoja, kaip ten kas buvo, kur kas kaip dėliojasi. Ir aš galvoju, ai, bala nematė. Kažkuriam tyrimės skaičiau, kad realiai per dieną reikia 8 minučių to pilnaverčio dėmesio ir tai bus daugiau negu reikia. Neatsimenu, buvo kažkur akis užkliuvus, buvo šito dalyko. Aš stoviu, nu ten mes jis kamuliu pasimėto vienas kitam kambarį ir jisai pasako ir jam gimsta tas, tą vardina. Ir aš galvoju, wow, per trumpą laiką, atrodo, mes apie tokius panašius dalykus, nu čia kalba su mano berniuku, ten pomėgiu į krepšinį, mes šnekėjom vat mūsų toj trijulės kavinės pasisėdėjime. Bet kiek daug pasikeitė, kiek daug visko įvyko. Kalba apie tai, kad galbūt jisai ir anksčiau pasakojo, bet aš nuošė vėliau reflektavau vakare savo dienoraštį. Ir galvoju, gal jisai ir anksčiau apie tos dalykus pasakojo, tik aš tada negirdėjau. O kaip vyresnėlis, jisai gal pasakojo apie šitus dalykus ir tas dabar, nu, kartais būna, tai broliai kopijuoja. Bet ne, lyg negali būti, nes dar to nebuvo, tenai buvo kiti treneriai, kiti dalykai. Ir man taip bum iš karto tokiu. Wow, kiek daug per trumpą laiką, tai buvo keletas minučių, papasakota dalykų, kurie iš principo šiandien jau dėliojosi žinutėm, kaip susireguliuoti penktadienio pasikalbėjimą kavinėje, nes jau vėl reikia mums šnekėtis, vėl ateina tas momentas. Tai aktyvus klausimasis. Gal tai galima vardinti, kad tai yra svarbiausia, kitas pasakys kompetencija. Nu, vis tik tai paliksiu prie tos minties, kad tai yra viena iš svarbiausių, arba nu, visos jos svarbios, viena iš svarbiausių yra ir šitą pamatyti, kaip viskas ten kinta. Aktyvam klausymėsi mes galim pastebėti, kad sutelkiant dėmesį ne tik tai, kas sakoma, bet ir tai, kas yra nepasakyta. Žinot, tas toksai kalbėjimas tarp eilučių. Matyk dar tarp eilučių. Ir čia man atrodo Saulius, mano bičiulis Saulius Jovaišas, kažkada buvo įvardinęs, kažkieno kito galbūt sakymą, bet tarkim savo paties pasakymą įsivardino tai, kad tam, kad perskaitytum tarp eilučių, turi būti perskaitęs labai daug eilučių. Tai va tam, kad išgirst, kas yra net nepasakyta, nu labai daug reikia dėmesingumo, stebint per brūkšnelį klausant žmogų. Tai klausant su tikru dėmesiu, galima pastebėti ne tik žodžius. Ten žiūrėk ir neverbaliniai signalai, emocijų pokyčiai, dar jeigu mes įsiklausytume į balso toną, kaip jis dar atskleidžia, kiek daug svarbios informacijos. Tai bet kokiam kasdieniam gyvenime ši kompetencija kaip aktyvus klausymasis gali padėti geriau suprasti kitą žmogų, suprasti jų poreikius, jausmus, užmėgsti tą gilesnį ryšį, nu ir kaip minimum užkirsti kelią nesusipratimams, kad nebūtų to tokio, ai, tai ne taip supratau. Ir bet kur, ar tai bus bendradarbiai, ar tai bus artimieji, ar tai draugai, dėmesingai klausydamiesi galime parodyti, kad iš tiesų vertiname jų nuomonę, jų jausmus, jų požiūrį. Kitaip sakant, pasakom, aš tave matau, aš tave girdžiu, aš tave priimu, tu esi svarbus. Ir kaip dėl tos kompetencijos susietos su kitomis tvirtėja ryšys. Ir tvirtėja ryšys, kuris yra vedamas link to didesnio sąmoningumo. Bendrai paėmus coachingas ir taikomas, taikytinas, nu taikinys jo yra tas sąmoningumas, didesnis sąmoningumas. Tai sąmoningumo skatinimas ir yra apie gebėjimą padėti žmonėms atrasti galbūt naujų įžvalgų. Gal geriau, giliau suprasti save arba situaciją, kurioje atsidūrė tas žmogus. Tai koučingo specialistai arba tie, kurie taiko koučingą, tai daro naudodamiesi, nu, kabutėse dabar rodo tokias įvairias priemonės. Ir dabar vėl efektyvus klausinėjimas atsiranda dėl aktyvaus klausimo. Ten įsijungia įvairių metaforų. Kartais tokiom, žinot, istorijom žmonės pasakoja, kartais tas istorijas reikia atliepti, ne savą sukurti, bet atliepti. Tie patys tylos momentai. Ir čia nekalbu apie metodikas, technikas, kad va, tokių klausimų seka, atskleistant tą ir tą. Kartais reikės tų metodikų, tai pagal knygutę pavadinkim, tai papunkčiui praeit, bet kartais tiesiog tie klausimai gimsta eigoje ir tu žinai, ką toliau paklausti. Priklausomai nuo to, ką pasakė, kaip pasakė, kiek daug atsiverė, kiek daug giliai nuėjo būtent su ta tema. Tai tą kompetenciją galime pritaikyti pateikdami, užduodami tos klausimus, kurie skatina žmonės mąstyti kitaip, tyrinėti savo įsitikinimus, kelti klausimus, kiek tinkami jiems jų pačių dabartiniai požiūriai yra. Tai pavyzdžiui, užuot tokį tiesioginį patarimą įmetę, galite paklausti, kaip manai, kokios dar yra galimybės? Kaip galėtum tai matyti iš kitos perspektyvos? Jeigu tai būtų tavo draugų ši situacija, ką tu jam patartum? Nu, ir taip toliau, tų klausimų ten aibė, galybė ir nuo situacijos labai priklauso, bet iš principo tie klausimai leis žmogui atverti tas naujas minties kryptis, atrasti galbūt naujus sprendimus, bent jau įžvalgas link tų sprendimų, nes pats coachingas jisai vyks toliau, kai coachingo pokalbis baigsis ir kol žmogus važiuos namo jam, nu, žinot, mirgės tas klausimas prieš akis ir sakyt, palauk, tai gal dar ir taip gali būti. Gal aš dabar matau kažko daugiau, ko anksčiau nemačiau ir tai yra apie tą sąmoningumo skatinimą. Tai taip pat apima net ir gebėjimą pripažinti, kartais tai būna pamirštama, įvertinant tuos pozityvius pokyčius, kad kažkas pasikeitė. Ir tas pasikeitimas galbūt ir gavosi iš to kažkokio tai nelabai smagaus dalyko, bet tame, kas įvyko, gali būti kažkas pozityvaus. Tai dažnai mes koncentruojamės į problemas, bet labai svarbu pamatyti ir tai, kas veikia gerai. Ir suprasti, dėl kokių veiksmų, dėl ko tiksliai atsitiko tas gerai. Ir paskatinti save ar kitus tuos veiksmus tęsti, sėkmingus veiksmus tęsti. Tai procesas jisai bendrai apimantis tai, kad nu tai jis padeda ne tik mokytis, bet ir augti kaip asmenybei. Į pamatant tokius, vat kas gerai, kas galėtų būti geriau. Vertinti save, savo pastangas, savo pokytį, kuris jau matomas, nes tas žmogus, kuris šiandien susikūręs, nesvarbu, problemą arba jau tos problemos sprendimą, prieš kažkurį laiką, kai dar neturėjau šitos problemos ir arba tos problemos sprendimo, jis buvo visai kitoks. Jis kažkaip augo. Ir tas paaugimas yra susietas dar su viena kompetencija, kuomet ir kalba yra apie tą augimo skatinimą. Paskutinė kompetencija, 8, yra kliento augimo skatinimas. Tai tas pokalbio partneris, kas tai bebūtų, ar coachingo specialistas, ar kolega, kuris išmano coachingą, jis padeda savo dialogo partneriui paversti tas įžvalgas į veiksmus, į konkrečius veiksmus, kad tie veiksmai būtų, kad už tuos veiksmus tas žmogus ir neštų atsakomybę, kad jisai savarankiškai nuspręstų ir darytų, ką nusprendė daryti. Tai labai irgi svarbus dalykas mūsų kasdienybėje. Tiek profesiniai, tiek asmeniniai. Na, pavyzdžiui, jeigu situacija, kai vat priimame naujus sprendimus, ar išmokstam galų gale kažką tai naujo, tai svarbu ne tik apmastyti tai, bet ir toliau susidėlioti planą ir, surprise, surprise, veikti pagal tą planą. Kažkam reikės deadline'ai susidėlioti, kažkam reikės kažkokių tai atskirų planų, 5 žingsnių seka, 3 žingsnių seka. Ir tada daryti. būti atskaitingiems, atsakingiems už tą susidėliotą planą, už tas įžvalgas. Tai tą kompetenciją galim pritaikyti vėl užduodami klausimus sau, tarkim, jeigu apie patys mastom, ką galėčiau daryti toliau, kad šitas sprendimas tikrai veiktų. Kaip galiu įtraukti galbūt tas naujas įžvalgas į savo kasdienį gyvenimą, į kasdienio gyvenimo veiksmus, kokius konkrečiai veiksmus aš imsiuosi daryti ir iš ko suprasiu, kad tikrai einu tinkamą linkmę. Tai klausimai jie iš principo visą laiką ir padės ne tik reflektuot, bet ir imtis tų veiksmų, kurie stiprins savarankiškumą, stiprins asmeninį augimą, kitaip sakant, plėtos žmogaus sąmoningumą. Ir šitoje daly labai svarbu nebijoti, įsipareigoti būti atsakingu už savo tikslus. Ir koučingo specialistai, arba tie, kurie išmano koučingą, tai daro bendradarbiaujant su kitu žmogumu, su klientu. Ir tas bendradarbiaujant, tai jeigu taip skaitant visas kompetencijas, ta žodis yra ne vieną kartą pasakytas. Oi, ne vieną kartą pasakytas. Viskas vyksta per bendradarbiavimą su kitu žmogu, su tuo klientu. Padedant jiems arba jam nusistatyti tuos tikslus, veiksmus, sukurti tokią palaikymo atskaitomybės sistemą, įsivertinant net tai, ką jisai darys, jeigu neįsi viskas pagal planą. Vėl, bet kur, asmeniniam gyvenime, kasdienybėje, su draugais, šeimos nariais, darbo kontekste, su komandos nariais, siekiant bendrų tikslų, aiškiai apibrėžti veiksmų planai ir padės visiems bendrai išlikti organizuotiem, motyvuotiem. Net tada, kai žinom, kai iškils kažkoksai tai sunkumas, žinosim ir tada, ką veikt. Nu, ne tai, kad ką veikt, ką daryt, jeigu ne viskas pagal planą. Arba atsitiko kažkokia tai nenumatyta situacija. Ką viską metėm? Ne, mes žinom, ką toliau daryt, nes buvom jau, kabutėse, parepetavę šitą gyvenimo etapą koučingo pokalbėje. Tai štai visos tos aštuonios kompetencijos. Taip, žmonių kalba, kaip bičiuliai pasakė. Tai apibendrinant, šios ICF koučingo kompetencijos, na, jos nėra taip jos yra įvardinamos kaip koučingo specialistam keliami reikalavimai, bet jos nėra skirtos tik koučingo specialistams. Jos gali būti tais vertingais įrankiais kiekvienam iš mūsų. Nesvarbu, ar tai būtų pagarba kitų nuomonei, galbūt tai emocijų valdymas, galbūt tai sąmoningumo skatinimas, tikslų siekimas, nesvarbu kas, geresnis klausimas, dėmesingumas, nėra skirtumų. Šios praktikos iš principo jos ir yra tam, kad sukurtų tuos harmoningesnius santykius, veiksmingesnius sprendimus ir bendrai paėmus tą tokį bendrą asmeninį ar komandinį bendrą augimą. Tai labai labai tikiuosi, kad šis epizodas jums suteikė dar papildomą kažkokį tai galbūt naują kampą arba tų naujų įžvalgų apie tai, kaip tos kompetencijos gali būti pritaikomos gyvenime. Paskatintas buvau keletos pokalbių. Vienas iš jų buvo ruošimasis apskritai atnaujinti tą coachingo įvadinį kursą tiems, kurie nori pažinti coachingą. Tai čia visai neseniai reikėjo dėliotis ir perteiktas kompetencijas ne pagal tai, kaip jos yra parašytos specialistams, bet kaip jos būtų parašytos kasdienybės, nežinau, herojams, kažkur girdėta frazė, kasdienybės herojams. Iš kitos pusės visą tai galima taikyti iš karto. Pasiimt šiuos punktus ir taikyti iš karto. Darbe, asmeniniam gyvenime, šeimoje, su draugais, nėra skirtų. Ir net va dabar vienam kurse, kuris jau įpusėjęs, na šiuo metu vat, rugsėjo beveik vidury, kurse su vadovams skirtame, kuomet kalbam apie koučingo stilių jų kasdienėje veikloje. Tai buvau jau girdėjęs tų atliepimų tokių, kad jo, galbūt ir koučingo specialistų dabar aš dar nesiruošiu būti, bet tai, kad pritaikyt koučingą kaip metodą, darant savo dalykus, dirbant su komanda, yra pats geriausias sprendimas, kuriam ryžausi. Žinau, kad kartais nelengvas, bet pats geriausias sprendimas, kuriam ryžausi, tam, kad būčiau geresnis vadovas. Ir man taip rezonuoja tas pasakymas, todėl kad kažkada 2008-2009 metais, kuomet pats pradėjau mokytis coachingo, mokiausi tam, kad tapčiau geresnių vadovų. Kažkiek žinau, kad tapau geresnių, nes turiu atgarsius, bet kaip mano coachingo specialistas kažkada pasakė, eidamas mokytis savo tą akreditaciją keltis į viršų, pasakė, einu link egzamino, va, tam keli dabar esu, ir tai yra procesas tapti geresnių žmogum. Ir man šitas labai užstrigo. Tapti geresnių žmogum. Coachingas tam padeda? Tikrai taip. Tikrai taip. Tai tikiuosi, kad ir jums kitoks požiūris, galbūt pirmas požiūris, naujas požiūris į coachingo kompetencijas, jums lygiai taip pat padės tos pamatus norui savaip išreikštam tapti kažkuo geresniu. Galbūt žmogum, galbūt partneriu, galbūt tėvu, galbūt verslo kūrėjų, galbūt komandos lyderių. Pasirinkit tiek daug variantų pasirinkti iš tų 8 kompetencijų arba sudėti jas visas ir pasinaudoti visomis. Tai tiek šiam kartui. Ačiū už jūsų laiką, ačiū už tuos paklausimus, rekomendavimus, pasiūlymus, pasitikslinimus, kaip, kada, kur, ką daryti su coachingu. Nesidrovėkit, parašykit ir toliau. Vis lauksim jūsų laiškų į podcast@coaching.lt arba aš asmeniškai, man parašykit, gal vėl kažkokia tai viena kita papildoma mintis užgimdys, jeigu taip įsireikš, paskatins kažkokį tai naują užgimimą, ką daryti, kaip daryti toliau. Ir kaip visada, jeigu dar mūsų nesekate čia, bet kurio iš tinklalaidžių platformų, podcastų platformų, paspauskit sekti ir tada žinosit, kad kitą savaitę, kai tik tai kris naujas epizodas, gausit pranešimą ir ten lauksim jūsų dėmesio. O tuo tarpu ačiū, dėkui, kad esat ir sakau iki malonaus kito susitikimo. Iki, viso geriausio.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.